Skulle vi reise bort en tur, eller?
Ja, hvor da?
Utenlands, med fly, eller båt.
Men det samme hvor, eller?
Egentlig, jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
Du trenger ikke dra til utlandet. For nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50% på mengder av varer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
Noen hoppet i høyet på sommerfesten på jobben, men jaggu, han hadde visst hoppet i høyet med flere på jobben han. Og det ble litt mye krøll.
Ja, og en av lytterne våre ønsker innspill med tanke på skal jeg gå for å bli solomamma, eller beholde kjæresten min?
Hør Relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Ukas gode hjelpere Victoria Skau og Line Andersen, og de to har vi jo akkurat sett sammen I spillet, der Line snakket med seieren. Line også journalist og tidligere best kjent som programleder og sportsreporter. Victoria startet som YouTuber, har de siste årene også gitt ut bøker, ledet podcaster og nå programleder I Radio Top 40. Høres eldre, eller
høres veldig gammel ut.
Høres ut som dere like gamle.
Uten tvil, jeg følte at det var en mye større karriere egentlig, så
jeg bøker og podcaster har skjer Aline, nå henger du bakpå.
Jeg legger langt bak. Langt bak.
Henger.
Jeg vil også gi ut bok. Kanskje jeg skal fortelle om en sånn sak. Nei, det skal jeg ikke.
Du, har du noen bokmateriale liggende?
Har noen dokumenter og noen lydopptak liggende, så det kan hende.
Det kunne blitt lydbok, men det kunne også blitt podcast og bok. Her mulighetene
mange. Siri.
Ja. Jeg er jo ikke journalist og heller ikke kjent for å drive spesielt god research om research I det hele tatt. Så må jeg da spørre rett ut, hva slags bok har du skrevet, Victoria?
Jeg har skrevet to selvutviklingsbøker.
Ja.
Ja, så første handler om å bli en litt bedre versjon av seg selv. Mm-hmm. Og bok nummer to en ren bok om kjærlighetssorg og steg for steg, hvordan kommer seg gjennom det.
Har du hatt en del av det? Kjærlighetssorg?
Ja. Ja, vil jeg si.
Hva synes du verst, dumpe eller bli dumpa? Det aldri noen som synes synd på dumperen, det skal jeg si at det en ganske tøff jobb.
Ja, og det er jo noe jeg tar opp I boka. Jeg konfronterer min første kjærlighet som dumpa meg,
ja.
Rett og slett for å få dumperens perspektiv på det.
Ja.
Jeg synes nok det verst å bli dumpa, fordi man sitter igjen med så mange spørsmål til sånn, det noe galt med meg? Hvorfor ble jeg forlatt? Hva, liksom, det surrer og går da.
Mm.
Så konklusjonen, bli dumpa verst, føler jeg.
Ja, jeg jo enig I det. Jeg synes bare noen ganger at dumperen eller mobberen, de, folk
litt
ingen som synes på de.
Ja, det. Ja, jeg synes noen ganger at det må være veldig, veldig tøft. Og jeg har lest at det å dumpe noen like mye sorg som glede.
Ja.
Mm. Fordi at man skal jo være slem mot noen man har vært veldig, veldig glad I. Mm. Kanskje til og med glad I.
Ja.
Mm. Så det en interessant diskusjon altså.
Og at man blir sittende igjen med sånn, tok jeg det rette valget?
Ja. Som ekstra tøff for deg som jo sliter med å ta valg, ikke sant? Som å velge bort noen.
Ja.
Ja. Første store kjæresten som jeg dumpa, han sa det rett til meg. Dette kommer til å bli verre for deg enn for meg. Så jeg sånn, faen for en klysse ting å si. Og så hadde han helt rett. Han taklet det brudet veldig, veldig fint. Men jeg ble jo helt aspeløv I mange år etterpå. Så det var klysse sagt, men helt korrekt. Ok, vi skal ta en bunke med problemer. Begynne litt sånn lett her, egentlig. Vi var innsendt av en ung jente. Her står det. Jeg har et spørsmål til dere. Jeg blir ferdig med masteren min nå og har hele juli fri før jeg skal ut I en voksenjobb. Jeg lurer på om dere har noen gode ideer på hva jeg skal gjøre I juli. Alle vennene mine og typen min skal jobbe, men jeg vurderer å reise til Australia for å besøke en venninne som på utveksling. Men det svindyrt å reise dit I fellesferien, typ 18 000, og det kaldt der og dårlig vær. Setter pris på all hjelp for at jeg skal kunne utnytte sommeren min. Hilsen, Emma.
Mest opptatt av været, kjente jeg.
Ja.
Fordi at skal du først til Australia, det en ting at det dyrt. Det sånn 35 timers flytur.
Mm-hmm.
Veldig slitsomt.
Mm-hmm.
Så for å gjøre det den ene gangen til du skal til Victoria, til Australia og få dårlig vær, det kjente jeg, det var på downsiden for min del.
Ja, jeg enig I det faktisk. Da tenker jeg kanskje gjøre mest mulig ut av sommeren her, frem til hun skal ut I voksenjobb og sånne ting, for her det jo ganske solid, ser det ut som.
Ja.
Mm.
Jeg har ikke noe forståelse for at noen har lyst til å reise til Australia hverken sommer eller vinter.
Nei.
Det fremstår som det verste landet I verden å reise til.
Åh, hvorfor det?
Altså, det jo edderkopper på størrelse med parkeringshus.
Ja, jeg faktisk enig.
Jeg så en edderkopp i hagen min i Follo i forrige år, så jeg vurderte å flytte inn til Storebyen. Tokyo, tenkte jeg. Tokyo ble...
Du vet at fobier noe av det letteste psykologer gjør deg kvitt med?
Ja, jeg kan godt bli... Jeg har ikke noe edderkoppfobi, men i Australia så det jo faktisk farlig.
Ja, Det det å gå over veien også.
Ja, jo,
og det, så det gjør vi ikke i Norge.
Nei,
det er bare på en side av veien.
Ok, tilbake til været, så skjønner jeg verre. Men det jo noe med at hun har, det nå hun har muligheten. Så det ikke sånn, vi kunne sagt sånn, ja, men gjør det i januar, da er det jo kjempefint der. Da har hun begynt å jobbe, fått seg voksenjobb.
Ja.
Og så det noe med å kunne reise til, det beste jeg vet, er å reise til steder hvor det allerede bor noen, som så kjent at jeg slipper å sette meg inn i stedet. Og det har hun muligheten til nå.
Ja, og det, jeg jo for å reise. Jeg for å gjøre litt uansvarlige ting. Jeg tror du, og dette så klisjé, men jeg tror du angrer mye mer på det du ikke gjør enn det du gjør.
Ja.
Sånn i utgangspunktet så oppfordrer jeg til uansvarlig oppførsel for unge folk.
Ja.
Det må jeg si. Så jeg for, det var bare akkurat det med været som slo inn og tenkte, jeg var litt kjedelig når du først skulle dit, for du kommer ikke til å dra dit mange ganger i livet. Jeg har enda ikke vært der. Jeg har stort sett vært overalt i verden. Ikke i Oceania.
Nei.
Så jeg oppfordrer, men det var jo litt kjedelig med været da.
Men hvor dårlig vær kan det bli nedi der da?
Ja, det jo det.
Nå skulle jo du gjort denne researchen da, Siri.
Ja, jeg er enig.
Nei, jeg tenker også, hun sier jo dette med at det svindyrt, men jeg tenker at pengene jo noe du får tilbake. Hun skal ut i voksenjobb, og
ja.
Penger ikke... Ja, tenker ikke at det skal være en hindring på en måte. Og så det jo, handler det jo litt om også å gjøre det meste ut av der man til tross for omstendighetene.
Ja.
Men har en god venninne som bor der.
Mm.
Altså, da driter man jo i litt storm og regn, og man kan jo ha det like fint og hyggelig og gøy for det. Så jeg heller kanskje mot å bare hoppe på det, og som Line sier, det bedre å angre på noe man har gjort enn noe man ikke har gjort, og jeg tror ikke hun kommer til å angre på den turen.
Ja.
Og jeg enig med dine betraktninger om været.
Mm.
Da får du finne på en gøy inne, da.
Ja. Ja, og har jeg en produsent som gjør research for meg, for hun vet at jeg har tatt den delen av hjernen min ut og lagt den i et monter. Cirka 17 grader i gjennomsnittstemperatur. Så det jo en litt dårlig norsk sommer, og ja, så det blir ikke sånn lange, late dager hvor du bare ligger og tenner på stranda, men det ikke noe vits å gjøre i Australia, for det kan du gjøre hvor som helst.
Og du vet, 17 i gjennomsnittstemperatur, det betyr at du kan få et par dager på 23.
Ja, ja.
Og da vi oppe i en knallgod norsk sommer.
Mm. Ja, og så... det en perfekt temperatur til å gjøre ting. Altså kan gå i fjellet, gå i jungelen.
Ja.
altså, men det der å bare ligge på stranda, som man uansett ikke trenger å reise lenger enn til Frankrike for å gjøre,
nei.
Det får ikke gjort, men det ikke derfor man drar til Australia.
Og føler jeg faktisk at det ingenting som taler imot for at hun skal dra.
Ikke jeg vet. Og de 18.000 har hun jo tydeligvis, hvis ikke så hadde hun problematisert det mer. Hun sa sånn, jeg har ikke penger til å dra. Hun sier bare, det dyrt, men hun har jo pengene.
Det jo det.
Nei, nå føler jeg. Det bare å pakke alt
pakk
du har.
Pakk bagen, kjør på.
Pakk didgeridooen, ikke det det heter?
Lite hun går til å kjøpe seg det hjem. Det en god idé man får i syden. Vi kommer fra Egypt, men jeg har ikke talt på mange ting jeg kjøpte i Egypt. Når jeg kom hjem og så på det, sånn, hva skal jeg med? Det rispapirkunstgreiene, jeg skal ikke ha det på veggen.
Basaltstatu av tidligere konger.
og noen kattestatu, og det var for faen så mye støkt vi kjøpte. Men ok, det tre av tre mener at du 100% skal dra til Australia. Dårlig vær, jo jo, men det mye å gjøre i Australia, og det nå du har tid, du har pengene, og jeg tenker du skal over i voksenjobb. Det kommer til å skli over det greiene der, plutselig så har folk vært, her sitter vi jo i en gjeng som ikke har vært i Australia.
Aldri vært der,
yes. Det en på 50, en på 46 og en på 25.
Mm.
Dra!
Så hvis du har muligheten nå, så gjør du det nå.
Kjøp de billettene.
Ja, pass deg på edderkopper. Ok, jeg står i et moralsk dilemma, står der. Min aller beste venninne har en datter. Her litt ekstra yre og sånn, men dere har jo vist at dere gode på i matte begge to, så det skal gå greit. Min aller beste venninne har en datter som har fullført sin bachelor. Vi kan kalle denne datteren for Nora. Hun en fantastisk, snill, flink, pliktoppfyllende jente. Hun har studert borte, men ønsker nå å flytte hjem. Vi bor på et middelstort sted, men ikke stort nok til at vi har behov for mange med hennes kompetanse. Men nå drømmejobben for Nora ledig, og hun kalt inn til angangsintervju. Så til dilemma. Jeg vet hvem som hennes konkurrent til samme stilling. La oss kalle henne Bella. Det Bella selv som har fortalt meg dette. Dette en som har juksa og manipulert seg til bedre karakterer og studieplass enn hun fortjener. Bella utnytter alle rundt seg. Jeg vet at hun ikke har den kompetansen som bacheloren hennes vil gi inntrykk av at hun innehar. Vi snakker personlighetsforstyrrelser her. Vi kan si at vi har hatt en støttefunksjon i livet til denne jenta med delvis taushetsplikt. Men nå kjenner jeg en vond bismak om hun klarer å charmere seg til denne jobben. Venninnen min vil jo da vite at jeg visste, og hun vet hvilket kaliber Bella av. Jeg vil ha hjem Nora, ikke Bella. Jeg ønsker selvfølgelig Bella et godt liv. Jeg har vurdert anonym melding til de som utløser stillingen. Dette en stilling med høy tillit og stort ansvar for andre menneskers sikkerhet. Å påvirke Bella ikke noe alternativ. Så hva bør jeg gjøre? PS, jeg håper Nora får jobben og at jeg kan ta med bestevenninnen min på tur. Hilsen, verdens bestevenninne.
Veldig alvorlig dilemma, og langt mer alvorlig enn å reise til Australia. Jeg synes vi over... Dette jo arbeidslivet, og jeg føler at vi over i en situasjon hvor man skal la det være.
Ja.
Hvor arbeidslivet selv skal avklare denne situasjonen, og hvor det opp til de som ansetter å finne de feilene eller manglene. Fordi arbeidslivet må nesten være sånn. Så kan du snart arrestere meg på det, Siri, så skal jeg skifte mening etterpå.
Så du øynene mine gikk I kryss? Nei, jeg satt egentlig og skulle være god journalist og spørre hvorfor, fordi hvorfor dette en situasjon hun skal ikke gå inn I?
Nei, det handler jo om redelighet og skikkelighet I arbeidslivet, mener jeg da. Ja. Og det jo sånn at det kan være mange som sitter med de følelsene hvis de vet noe om en ansettelsesprosess. Og jeg tror det bedre for alle om vi på lang sikt overlater ansettelsesprosessene til de som skal utføre dem, og stole på at de gjør det ordentlig, så vi heller gå på noen smeller I stedet for å opprette en slags sånn tystersituasjon, at det lov da. Kjempegøyalt dilemma da.
ja, men jeg faktisk enig fordi at det som du sier at de som... har ansvar for ansettelse og alt som burde jo gjennomskue det. Hvordan hun, Bella, på en måte... At det ikke burde være nok at hun skjarmerer seg til stillingen om det faktisk issues der, da.
Her virker det som vi har med en Bella å gjøre som har papirer på at hun kan ting som hun I utgangspunktet egentlig ikke kan, da. Altså, vi har vel alle vært borte I de som bare ble med på gruppearbeidet, men ikke leverte, og så fikk de samme karakter som det. Altså, ikke sant? Hun kan jo være av den typen. Mm. Og vi har jo ministre som har juksa seg til oppgaver de ikke har gjort selv. Så man kan jo komme seg helt inn på Stortinget ved å jukse og holde på.
Og så ser det ut som det til slutt får konsekvenser for mange av dem uansett.
Ja.
Og det jo det jeg mener med systemet, at dette kan jo også misbrukes dersom du ikke ønsker at noen skal få en jobb. Hvis vi åpner for den type rapportering, da, så det sånn at Siri skal få en journalist eller programlederjobb som jeg gjerne skulle hatt. Og du faktisk bedre kvalifisert enn meg til den, men vi har åpnet for... at hver og en kan få lov til å spille inn I ansettelsesprosessene. Men nå jeg en veldig varm forsvarer av regler I arbeidslivet, altså.
Ja.
Jeg hører nå at jeg nesten sitter her som representant for LOs ledelse.
Liksom. ja, det blitt en god fagforeningskvinne, du. Og jeg helt enig, men jeg har også en stor del I min personlighet som veldig... Jeg reagerer fort på urettferdighet. Såpass fort at jeg villig til å på en måte drite I regler for å kjøre mitt eget system på siden der, bare hvis jeg mener at det det som fører til et rettferdig resultat. At jeg synes noen ganger at en del regler står litt I veien. Det derfor jeg synes det vanskelig her, for alt man sier her jo riktig, at arbeidslivet må få styre denne prosessen. Hvis hun ikke god nok for jobben, så kommer det for en dag og sånn. Men så har vi jo liksom da Nora som de har særlighet for, og som antageligvis kan miste en mulighet fordi man skal la systemet få lov til å jobbe når man vet at, ja, kanskje hun mister den jobben om 5 år, for hun var ikke så god som hun skulle ha det til, eller, men det hjelper jo ikke Nora.
Det fine med Nora at hun kan jo oppgi vedkommende som referanse.
Ja.
Og dermed kan jo hun snakke for Nora, I stedet for mot Bella, som jo to forskjellige ting.
Ja, men som kan oppnå samme resultat. Ja.
Og som en langt hyggeligere situasjon, synes jeg da.
Ja, den synes jeg, den liker jeg.
Ja. Jeg bare ser for meg sorry, men jeg bare så for meg den der som litt sånn, jeg skjønner hvis jeg på jakt etter en barnevakt, og så kommer inn en 17-åring som har satt venninna til mora si som referanse, så tenkte jeg ja, ok, greit, vi ringer hun så har jeg vært konsernsjef og det sånn Ring veninna til mora mi, hun kan fortelle at jeg ganske hyggelig. Jeg vet ikke, det bare
kan jeg håper det flere referanser, ja.
Ja, det
det. Nå vi på et lite sted, hvor du uansett strengt tatt må ha noen venner, åpenbart, da. Mm. Disse som referanser.
Ja.
Nå ser jeg veldig lite sted for meg opp I hodet.
Mm.
Så det ikke sikkert det så uvanlig. Men jeg håper ikke det eneste referansen, nei. Og det ikke normalt å sette opp som referanse, men hvis det liksom så viktig, da.
Ja.
Mm. Så kunne det kanskje være løsningen uansett. Mm. Synes jeg litt synd på Nora også, som trenger så mye støtte for å få jobben.
Ja, mm. Det ikke sikkert Nora har bedt om noe av dette.
Nei, men... kan vi ikke stole på at Nora fikser den biffen?
Jo. Ja. Jo.
Som jo gjør henne til en sterk og kul dame, da.
Mm. Ja, for kan hun gjøre det eventuelt? At, for jeg henger meg opp I det manipulerende her, fordi hvis vi skal baksnakke Bella at hun så manipulerende, så det jo rart å skulle manipulere arbeidsgiver til å ikke ansette. Da man jo med på søret.
Ja.
Men man kan vel gi Nora en heads up på at Bella konkurrent?
Ja,
eller
det
synes
jeg,
også,
nei, det synes jeg helt åpent.
Ja, det synes jeg fair.
Sånn at hun har muligheten til å liksom trekke fram riktig kort fra
og strengt
og så
videre. Har man vel en søkeliste, kanskje?
Aldri søkt jobb I mitt liv.
Nei, så man kan jo normalt sett ha en søkeliste. Dette jo ikke alltid utilgjengelig informasjon.
Nei.
Mm. Sånn at det synes jeg fair game.
Ja, og man kan også advare litt om hva slags type Bella eller det å gå over strekken nå?
Som arbeidsgiver hadde jeg tenkt at det var litt uheldig, men hun kan I hvert fall fremheve styrker som hun vet utkonkurrerer Bellas svakheter I den situasjonen.
Ja. Men vi nærmer oss her at innsender her skal hjelpe Nora, fremsnakke Nora, I stedet for å spenne bein på Bella og baksnakke Bella.
Ja, og jeg skjønner lysten hennes til å gjøre noe annet.
Ja.
Det bare det at hvis vi åpner for det, så åpner vi også for alle misunnelige, sjalu mennesker som skal spille inn møkka de tenker I en konkurranseprosess.
Mm,
og det har jeg ikke noe tro på, ass.
Ikke jeg heller. Nei. Ok, ja, men da tror jeg vi har løsningen der. Du skal altså hjelpe Nora, men du skal ikke spenne bein på Bella.
Mm.
Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Ok, vi skal til en sliten småbarnsmor. Ingen som kjenner seg igjen der.
Nei.
Nei. Hei, jeg håper dere kan hjelpe meg litt med noen gode råd. Jeg har ikke noe konkret problem som jeg trenger hjelp med, men jeg midt I småbarnslivet. Jeg har nettopp kommet ut av mamma-permisjon, trives I jobben. Det føles ut som jeg endelig kan puste igjen. Jeg får anerkjennelse og skryt, og merker jeg får mer smak på å satse på karrieren. Samtidig har jeg to små barn, en husky og en vidunderlig mann på den andre siden. Og dette småbarnslivet føler jeg krever meg med hud og hår av og til. Det noen dager hvor jeg ønsker at jeg bare kunne jobbe I kassa på Rema, sånn at jeg kunne hatt overskudd når jeg kom hjem. Fra jeg henter I barnehagen til det legging, så føles det ut som en orkan som skal temmes I stua samtidig som det jordskjelv. Ungen slitne, de vil ha oppmerksomhet, middag skal lages, hunden må på tur, og når ungene endelig har lagt seg, så det bare noen timer igjen før vi skal legge oss, og de går som regel med til rydding og forberedelser til neste dag. På tappen av alt så har vi masse våketid på natta fortsatt. Og ikke nok med det, mannen min maser om at han gjerne vil ha et barn til. Når alt dette sagt, så har jeg jo valgt dette livet frivillig. Jeg lykkelig som jeg aldri har vært før, til tider. Men det så alt oppslukende, jeg ser ikke noe lys I enden av tunnelen. Det føles rett og slett ut som om denne fasen aldri skal gå over. Har du noen vennlige eller pleiende råd, hilsen sliten småbarnsmamma?
Fortell oss hvor sliten man blir, Siri.
Det jo jeg husker ikke som så slitsomt, men jeg husker det som frustrerende.
Ja.
Og apropos, vi har jo vært innom noen pynteputer tidligere her I dag med klisjéer og så videre, men det der med at plutselig så sitter du en dag og så savner du det litt, fordi det ble jo voldsomt, så stille var ungen, har jo aldri hjemme, det jo ingen som trenger en brødskive, og hva skal jeg gjøre da? Skal jeg begynne å brodere for å få tid til å gå? Så jeg vet, hvis man kan prøve å ikke fokusere på hvor slitsomt det som hun jo gjør altså,
og
se de fine tingene. Men jeg synes vi skal ta tak I det der med den tredje ungen, for det et problem som vi har her noen ganger.
Ja.
Skal vi bringe det inn?
Jeg tenker jo umiddelbart at ville ikke gønne en tredje unge nå.
Nei.
Fordi...
Gønne en unge høres jo
gønne en unge.
Feil ut uansett. Veldig amerikansk.
Veldig
litt finsk kanskje.
Det det jeg mener med 50-åringer. Det kan ikke jeg begynne å si.
Jeg synes veldig mange skal slutte å si det. Ja, men du kan gjøre det.
Nei, jeg tenker jo at hun sier jo at hun lykkelig og hele pakka har en vidunderlig mann. Og jeg redd for at det en stor fare for at når hun allerede så sliten som det hun til tider, at det bare vil rakne parforholdet.
Ja.
For det har jeg sett mange eksempler på. Og for det vil bare bli en frustrasjon når hun i utgangspunktet ikke har lyst på en til, i hvert fall nå da. Så tror jeg at... og så det jo hennes kropp. Det jo hun som skal bære frem et til barn, og hele den jobben der. Men så skjønner jeg jo at hun tenker på det, at selvfølgelig vil hun jo gi mannen, og han har et så stort ønske om et til barn. Men jeg ville ikke gjort det nå. Da ville jeg i så fall vente noen gode år, og kanskje det da i så fall ender opp med en liten attpåklatt. Men om man så absolutt vil ha en til da.
Enig. Attpåklatt mener jeg i så fall løsningen. Og jeg veldig enig i det du sier om at det hennes kropp. Så der egentlig diskusjonen litt over. Men i tillegg, det at hun nå tilbake i arbeidslivet og mestrer det og har en sånn godfølelse for at nå det min tur. Den har jeg veldig forståelse for, selv om jeg ikke har barn selv. Så jeg har veldig forståelse for at det en deilig følelse oppi alt dette. Og at skulle sette det til side på nytt, da kunne jeg blitt litt bitter, ass.
Ja, for jeg tenkte på det. For hun, det bra at hun skriver såpass mye om at hun trives og elsker jobben sin. Og så sier jeg at jeg noen ganger har jeg lyst til å jobbe helt, noe som ikke krever så mye av meg, sånn at jeg har mer overskudd hjemme. Og det synes jeg også noen ganger undervurdert som en god løsning. At man kan, jeg misunnelig på mannen min noen ganger, som går på jobb med en kaffe i hånda og podcast på øra skal, og kjøre tog hele dagen. Så tenker jeg, fy faen så digg. Du trenger ikke på jobben før du går dit, eller etter du kommer hjem. En sånn jobb hører seg fantastisk ut. Jeg romantiserer livet som gartner daglig. Men når man har en jobb man trives såpass godt med, så kommer man ikke til å trives med en jobb man gjør bare for og få hjula til å gå rundt, og bare for eksempel, for da kommer du til å bli sur på ungene, eller du blir sur på mannen, du blir sur på bissa di etter hvert, som du da tenker sånn, åh, nå har dere krevd så mye av meg at jeg har måttet slutte å gjøre de andre tingene som også en del av meg, men som jeg ikke orker.
Ja, jeg hører så, krangerne om tre år.
Det
når
det
du så mye sier,
bitterett.
Ja, når du møkk sliten, og du drar frem den, jeg sa jeg ikke ville ha tre barn.
Yes.
Ja.
Jeg har gjort det selv. Ikke det med tre barn, men dette jo en teknikk som vi kvinner kjent for. Og jeg hører den kommer.
Ja.
Så attpåklatt, eller?
Ja.
Få karrieren opp og stå, kose
fokusere
seg der.
Fokusere på seg selv litt.
Ja. Og så tenker jeg også den der, den høsken høres jo som litt sånn unødvendig. Jeg skjønner at ikke kan, det jo det tredje barnet akkurat nå. Jeg vil jo aldri kvitte meg med min hund. Jeg vet hvor knyttet man blir til bikkja si, men det jeg noen ganger også tenker jeg på sånn, all den tiden som går med til lage den middagen, lufte den. Noen ganger kan jeg bli altså så forbannet på bissa for at den må ha luft.
Ja. Jeg sa til deg.
Men prøv, og det kan man jo få hjelp med. Ja. Sant? Jeg mener, man skal ikke sette bort at noen andre passer på ungene dine så mye kanskje, bortsett fra når man trenger det. Men bissa kan du få noen til å lufte. Eller legg den 100% på mannen, for eksempel. Bikkja er din nå.
Jeg trodde du skulle avlive bikkja, så synes jeg det var litt hard.
Nei.
Takk for deg.
Men la oss si at den husken 14 år, da. Da ikke begynn å se på valp, liksom. Nei. Da kan man vente litt med valpen
som skal erstatte. Verken valp eller ny unge med en gang.
Nei.
Få det på stell, attpåklatt, ny valp etter attpåklatt.
Ja. Hun spør om det noe lys i enden av tunnelen. Jeg mener jo at hun ser lys i enden av tunnelen, for hun tilbake på jobb, og hun trives på jobb, og så det litt slitsomt hjemme. Og det lyset, det der. Om ikke du ser det, så det rundt neste sving.
Og kanskje litt avhengig av hvor mye han maser.
Ja, det det jeg også tenker, for hvis det kan også være en liten belastning og hele tiden være sånn, åh, han vil ha en til, og hvordan skal jeg løse dette?
Kanskje det det som mørten. At det hver eneste gang de setter deg ned, så, du, jeg har noe jeg vil ta opp med deg. Den tredje ungen.
Ja, men da legger du høsken på kverna, sier sånn, vi kan få en tredje unge, men da ryker høsken, for jeg tipper han da sier, høsken skal ikke noe sted.
Ja,
okay.
Du må enten velge. Skyter vi høsken, eller så får vi unge.
Vi gønner høsken.
Gønner!
13. til 15. juni er det festivalen Picnic i Parken, som i Sofienbergparken i Oslo, hvor du blant annet kan se Highasakite, Massive Attack, Ane Brun, Arif, nummer 4, Metteson og så videre. Og vi har to festivalpass som du kan vinne. Men da må du sende inn et problem til Siri og de gode hjelperne nå I mai. Send det til siri@radionorge.no og merk mailen med pip I emnefeltet så du med I trekningen. Reiseopphold, det må du ordne selv. Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du siri@radionorge.no. Ok. Apropos 1, 2, 3, ingen flere med, har jeg kalt neste problem. Vi er tre veninner I 25-30-årene, så cirka som dere da, Line og Victoria. som har reist på tur, altså roadtrip, sammen de siste to årene. Problemet at hun ene liker å planlegge alt, altså typ lunsjsted, kaffested, middagssted, dopauser og så videre. Og jeg, eller vi andre, blir gærne. Hun blir skikkelig gretten om det ikke blir som planlagt heller. Typ om ting tar lengre tid enn planlagt. Vi to andre egentlig glade sjeler, greit å bli litt sur eller sliten. Men jeg mener at det grenser. Og det minner meg, hun minner meg om en fjortisunge som sutrer. Hun vil ha alt på sin måte. I fjor tilbrakte vi 7 timer sammen I bil hver vei, og hun var sur omtrent hele tiden. Satt I baksetet og furta. Ellers hun veldig sprudlende, morsom og sosial, men jeg lurer på om hun en jeg ikke funker med over tid. Skal vi dra alle, eller kan vi dra bare to alene I år?
Oi, altså, de har ikke planlagt. Hun ikke spurt allerede.
Nei.
Det bare spørsmål om å ikke spørre henne.
Mm.
Det endrer jo saken litt, da, for jeg trodde hun skulle kastes ut av en ferdig planlagt tur.
Ja, ja det verre.
For det første så, min roadtrip jo sånn type, neste krysset vi kommer til, så slår vi mynt eller kron. Ja. Det jo min type roadtrip, så jeg hadde blitt gal.
Det det jeg liker også. Ja. Så, ta ting litt spontant.
Ja. Trenger ikke å planlegge lunsjen.
Nei.
Ikke alltid man trenger lunsj heller, skal jeg være helt ærlig. Så der jeg enig med henne.
Ja.
Og så handler det jo om da, her tror jeg at vi over på kommunikasjon, eller?
100%. Å si det. Ja, hvordan sier man det?
Det så vanskelig for meg på tur at vi må planlegge alt.
Ja.
At jeg tror vi må ta en samtale om hva slags tur vi skal dra på, og om vi skal være alle.
Ja.
Mm.
Ja.
Ja, jeg faktisk enig fordi at, det, og det jo en vanskelig samtale å ta også, men det jo, om de en gruppe som I utgangspunktet gode venner, så det jo leit at det skal oppleves som de andre som et regime når de først drar på tur.
Mm.
Og det føler jeg litt sånn viktig å påpeke også. Om man så gode venner også, så burde man jo tåle å liksom høre det fra hverandre, for at alle skal få det best mulig. Så jeg tenker 100% kommunikasjon, som Line sier, og så tenker jeg også at det ikke feil heller å dra på tur bare to.
Du vet, dette sånn jeg lærer av Victoria og flere av de unge jentene. De har ikke disse enorme forpliktelsene på forhånd. Ikke sant?
Mm-hmm.
For oss det sånn, nei, jeg må invitere alle 8, for at hvis ikke 4 av dem blir spurt, de passer egentlig ikke inn her. Altså, dere mye mer sånn, åja, nei, det ble bare oss 4 på det forspillet. Mm. Ja, men da blir det bare oss 4 denne gangen her.
Ja.
Det ikke noe sutter over.
Nei.
Og det jo greia her også. Det jo ingen, det jo ingen menneskerett å få være med på tur med alle de du kjenner. Og særlig ikke da, hvis du gjør det litt utrivelig forresten.
Mm-hmm. Vet du ikke, jeg helt enig, absolutt ikke noe menneskerett, men jeg synes det fair, for hun kom ut og merke at, åja, nå dro de to på den turen som vi pleier å dra tre på.
Mm.
Der det et eller annet som lugger, så da det jo mer fair at hun får en eller annen beskjed om hvorfor det bare blir to I år. Eller, som jeg mener, som enda mer sånn, for eksempel for, at hun skal få en mulighet til å vise seg fra en annen side.
Mm.
Fordi hun kommer jo til å fortsette med dette så lenge ikke noen påpeker at dette irriterende. For dette jo hennes personlighet, hun var ikke klar over at det var irriterende.
Jeg helt enig, og det, hun får ikke noen mulighet til å rette det opp.
Nei.
Jeg helt enig, vi tar en ny tur, ny sjanse, men da kommunikasjonen utført på forhånd.
Ja.
Vi synes det mindre trivelig når det sånn. Det noe du har krav på, eller vi har krav på? Det noe du ønsker deg, vi ønsker oss? Ta en god samtale. Funker det ikke da? Så ta en samtale til. Da må du gjøre endringer.
Jeg tipper hun jenta her tenker sånn, de skal være jævlig glad for at jeg på tur, så har hun jo aldri fått tisse eller spist eller noen ting, for de planlegger jo ingenting. Så takk og lov for meg, har hun tenkt for en kjemperessurs jeg I denne gruppa.
Kanskje hun til og med synes det litt slitsomt, og måtte passe på at det alltid bordbestilling til lunsjen.
Ja, for det jo ingen av de andre som gidder. Hun har sikkert planlagt en tur med bare en, men hun er litt slitsom med de to som ikke klarer å planlegge noe som helst.
Men jeg tror det da viktig, altså måten å legge det frem på, jo for eksempel bare å si til hun det gjelder da, at bare sånn, det vi keen på I en tur I år chill neppe, kunne ta ting litt spontant, ikke alltid måtte planlegge til hver minste lille detalj.
Ja.
Det noe du med på?
Ja.
Eller det da bedre at vi drar på tur bare vi to I år?
Det dit man skal, fordi alt annet verre. Alt annet verre, ta avgjørelser uten at hun til stede. Bare det å sitte og diskutere det uten at hun til stede, jo verre
ja.
Enn å ta samtalen.
For det som altså, nå jeg 46 snart, og trodde på et eller annet tidspunkt, så blir vi ferdige med sånn her type problematikk. Det blir bare mer. Altså, det blir så mye sånn her problematikk I mine vennegjenger, som handler om akkurat dette her, hvor det sitter noen, Og vi later som vi snakker om hvordan vi skal ta hensyn, men så ender det om at vi ikke gjør, og at alle snakker om alle hele tiden. Ikke sant? Og jeg mener egentlig ikke at man ikke skal baksnakke hverandre. Jeg tenker, hvis alle gjør det, så det helt greit.
Det utopisk.
Ja, ja jeg vil faktisk heller ha en verden hvor venninne mine baksnakker meg, enn at de skal ta opp ting med meg hele tiden.
Ja.
Men her tenker jeg at man bør bli mer, eller bli flinkere til å se at man har forskjellige venner til forskjellige ting. Jeg har en av mine aller nærmeste veninner som jeg kan snakke med alt om og som jeg elsker til døde, kunne ikke funnet på å dra på ferie med henne. altså, det ville vært et mareritt for meg. Og vi har også en planlegger gjengen som skal planlegge absolutt alt. Som slitsom for de som ikke vil planlegge. Og så tenker jeg det sikkert slitsom for henne også som liker å planlegge og dra på tur med folk som skal ta alt med terninger liksom, I hvert veikryss man kommer til.
Nemlig.
Og da må man jo snakke om de tingene, fordi det som ødelegger vennskapet jo hvis man sitter I den bilen og sur på fjerde året, og to I gruppa irritert på den tredje, over noe de ikke har sagt at hun gjør som irriterende, som gjør at hun plutselig det femte året gidder ikke å spørre engang, fordi jeg så irritert på henne, og hun vet ikke hvorfor.
Og så, dette jo det du skisserer der, gangen I det.
Det gangen I det.
Dette gangen I uenigheter som vokser seg store.
Ja.
Dette du laget forskning på, altså... Det ingenting å komme unna, tar du det ikke, og lar det stå der, så vil det utvikle seg til noe personlig. Og det, da krisen et faktum. Da det vanskelig å løse.
For nå det jo to her som synes at en litt dårlig veninne, eller feil veninne til dette I hvert fall. Men det jo de to som dårlige veninner ved at de setter henne I en situasjon hun ikke klar over, hvor hun på et eller annet tidspunkt spiller seg selv ut av vennengjengen, fordi hun ikke bare to år på rad, men seks år på rad irritert flettet av veninnene sine.
Jeg helt enig. Og stakkars henne da, hvis hun ikke får vite det.
Så her må det kommuniseres De må sette seg ned og planlegge Og ikke skulle planlegge Og så må hun få muligheten til å si Vet du, det tror jeg faktisk ikke jeg klarer
Og deilig at vi inne I den problematikken For det, vi må dit Vi kan ikke være så konfliktsky At vi lar folk henge Det verre altså
Ja, og dette her jo I utgangspunktet ikke en konflikt Men det blir det Så det jo bedre å ta den nå Enn å vente til det blir skikkelig vanskelig For da blir det en kjip samtale
Ja.
Jeg har sagt til min mann faktisk Du får aldri lov til å gå fra meg På bakgrunnen av noe du ikke har tatt opp som et problem Flere ganger Så jeg får muligheten til å gjøre det Så hvis du slår opp Man kan sikkert ikke slå opp med kona sin Men hvis du dumper meg For et eller annet som ikke jeg var klar over At jeg gjorde som var irriterende Da sier jeg nei
ja. Men dette helt riktig
Du får ikke lov å gå fra meg på rådene
der
du må komme opp med en annen grunn Som jeg klar over Og ikke har giddet å gjøre noe med Da kan du gå fra meg
Jeg helt enig
Kynisk ikke har giddet å gjøre noe med Nei Jeg uenig, jeg gidder ikke. Jeg slutter ikke å komme hjem klokken 10 etter jeg har vært på byen.
Nei.
Da kan man til slutt gå. Jeg helt enig med deg.
Ok, et siste problem. Overskriften mamma død. Jeg mistet moren min for cirka 4 måneder siden. En av de jeg anser som min aller beste venninne spør meg ikke om hvordan det går. Hun har ikke spurt I etterkant, hun spurte heller ikke underveis når moren min var syk. Vi snakker fint sammen, men nesten aldri direkte om det faktum at jeg har mistet moren min. Det et vedvarende problem, og jeg føler det tærer på forholdet mitt til henne. Hva gjør jeg? Vi inne I kommunikasjon og vennskapsland her også, men av en mer alvorlig grad, vil jeg påstå. Absolutt. Hvorfor gjør hun ikke dette? Hvorfor spør hun ikke venninnen
sin? Fordi hun redd for hvor trist det og hvor vanskelig det og at det hun selv som synes det tøft.
Ja, det tror jeg. Ja.
Den forståelsen må man bare ha. Jeg synes det feil, la meg komme dit. Men man der av den grunnen. Jeg husker en mor I vår vennegjeng da jeg var yngre fikk kreft, og en annen venninne av meg sa, jeg orker ikke spørre, for jeg klarer ikke få svaret.
Nei.
Ikke sant? Fordi det tungt å få de kjempetriste svarene. Så hun gjør det ikke fordi hun slem eller uinteressert. Hun gjør det fordi det for tøft for henne. Det jeg ganske sikker på.
Ja, det tror jeg. Ellers så kan det hende også at denne veninnen ikke har et så godt forhold til sin mor. At hun klarer ikke å begripe at det å miste sin mor
så vanskelig at man skal snakke om det 4 måneder etterpå. Mm.
Da du ganske avstumpa. Ja, ja. Det må være lov å si.
Ja.
4 måneder kort. Jeg mistet moren min for 3 år siden. 4 måneder kort. Hun nok i en ganske dyp sorg fortsatt.
Mm.
Og et ekstremt savn, og nærmest en situasjon hvor hun ikke begriper at dette over.
Mm.
Fordi det tar tid. Så det synes jeg godt man skal spørre om igjen og igjen og igjen og igjen.
Mm. Ja. Men hvordan kan hun gjøre sin venninne klar over at nå gjør du en litt dårlig jobb som venn her, du burde spørre meg om hvordan det går?
Mm.
Kan man be om det? Kan man oppdra venninnen sine på den måten?
Ja, det tror jeg man kan. Ja. Jeg tror man kan si til en venninne helt nedpå at jeg så lei meg for mamma fortsatt, så hvis du oftere kan sjekke hvordan jeg har det, så blir jeg veldig takknemlig for det.
Men så skjønner jeg også at det vanskelig å gjøre det, fordi man skulle jo veldig gjerne ønske at bestevenninna bare kjente det.
Ja.
At sånn, du burde jo kjenne at du skal spørre hvordan det går.
Mm.
Uavhengig på en måte denne bestevenninna og hva som grunnen til at hun ikke spør, så skjønner jeg jo at hun som har mistet moren sin sitter og tenker det at sånn, ikke det ganske åpenbart? Så at det igjen derfor kan bli vanskelig og litt sånn der, hvorfor må jeg spørre hvorfor ikke du spør meg? Så den der tricky, synes jeg.
Ja.
Det det samme som skjer i parforhold. Hvorfor må jeg spørre deg om du elsker meg?
Ja, eller si det, å bestille blomster av typen sin. Du blir ikke like glad for den buketten som den som kom som surprise.
Men du blir fortsatt absolutt tristest av å ikke få blomster.
Ja, ja. Men så kan man jo kjøpe blomster selv. Og jeg skal komme tilbake til problemet. Jeg skjønner at det ikke handler om blomster. Hvis hun har et behov for å snakke med venninnen sin om at moren syk, eller at moren da nå har gått bort, så kan man jo ta initiativ til den samtalen selv. Den må jo ikke komme på bakgrunnen av de 3 ordene, hvordan går det. Det 2 ord, det. Hvordan går det? Det 3, det. Ja. Fy fader, det mulig. Men jeg hadde ikke gjort det så skert i de matteoppgavene i spillet. Fordi hvis hun blir sittende og venter på noe som ikke kommer, så blir også den ventetiden veldig, veldig lang, og hun kunne jo ha brukt den tiden til snakke om moren sin hvis hun har det behovet.
Ja.
Det behovet har hun jo sannsynligvis, ikke sant?
Ja.
Du har lyst til å snakke om sorgen din, du har lyst til å minnes et eller annet, og sånn som livet nå da, med våre telefoner, så dukker det opp bilder hver eneste dag med gamle minner som gjør at du trigger det igjen. Så hun har sikkert lyst til å snakke om det, og jeg helt enig, hun kan bare snakke om det.
Mm.
Jeg mener det helt på sin plass, ja. Det får veninner tåle.
Mm.
Vi har en veninne som står i dyp sorg, skal få snakke om det til du kaster opp, for min del.
Ja.
I en ikke uforholdsmessig lang periode.
Ja.
Sånn at jeg tenker at hun kan gjøre det, men det er ikke noe farlig heller å si at du
lurer ikke på hvordan det går.
Ja, spør. Ja. Spør meg. Jeg trenger at du spør.
Ja.
Jeg har det sannsynligvis tristere enn du forstår.
Ja.
Og det er noe charmerende med mennesker som tør å si rett ut hva de trenger av et annet menneske.
Mm. Ja. Og så er jeg veldig opptatt av, mye i vennskap. Jeg synes vennskap er en artig konstellasjon som jeg synes er gøy å grave i. Man har jo veldig ulike behov. Og det er klart, hvis jeg har lavt behov for å snakke om såre ting i familien, for eksempel. Jeg har en venninne, vi snakker bare om hvor ræva fedre vi har.
Yeah.
Så har jeg en annen venninne, vi snakker bare om hvor ræva kjæreste hun har. Og så har jeg en tredje, vi snakker bare om interiør. Altså til forskjellig bruk. Det hadde vært veldig rart for meg med min interiørvenninne at vi plutselig skulle snakke om døden. Det ville vært rart for meg. Men vi har like behov. Vi har ikke så behov for å snakke om døden.
Mm.
Men det er vanskelig for meg da når jeg har venninner som har helt andre behov enn meg når det kommer til disse tingene, og klarer å levere på det de vil ha. Det er litt som kjærlighetsspråk på en måte. Åja, du vil ha komplimenter. Sorry, jeg pleier å gi gaver, jeg.
Mm.
Det er vanskelig for meg å levere på det du vil ha. Så det er derfor jeg prøver ikke at hun skal være helt sånn følelseskass. Åja, jeg skjønner ikke at du er lei deg når moren din er død. Men jeg har tenkt på noen ganger når jeg har venner som har mistet foreldrene sine, at jeg har jo i det foreldrene dør, jeg kondolerer, kommer i begravelse, snakker litt om det. Og så er det akkurat som når det har gått 2 måneder, så går ikke jeg lenger og tenker på at moren din er borte, eller pappaen din er død, eller...
Mm.
Og så glemmer jeg litt at, åja, dette er sikkert noe du går og tenker på hele tiden.
Men hvis du var blitt minnet på det, så ville du blitt veldig lei deg.
Ja, men jeg hadde helt klart blitt med inn i den samtalen, men jeg tror på en måte utifra mine behov og min hverdag... så er det litt vanskelig for meg å sette meg inn i hvor tøft det er for deg at pappaen din er død.
Ja.
Altså jeg bare prøver å forklare at det kan hende, det er ikke sikkert venninnen din er slem, eller,
men hun ikke inne I hodet ditt eller inne I liksom hun forstår ikke at du har behov for den praten.
Mm. Nei, og det jo da man må bli minnet på det. Hvis Victoria hadde gått og vært lei seg I 4 måneder,
ja.
Og jeg ikke hadde visst det,
mm.
og jeg plutselig hadde fått vite det, mm. så hadde jeg følt meg som verdens verste menneske.
Mm. Ja.
Fordi det mener jeg et minstekrav I livet, at hvis mine venner ordentlig nedfor, så det I hvert fall sånn at jeg ønsker å hjelpe til.
Mm.
Og det gjør hun sikkert også. Ja. Og så det flere årsaker til at hun ikke får det til. Eller ikke husker det.
Mm.
Ikke på ballen, rett og slett.
Eller ikke vil ha svaret som var inne på I sted.
Ja, jeg tror det en også, også av og til. Da.
Typer jeg innsender også faktisk bruker litt energi på å late som hun ikke lei seg for å mm. teste, komme rundt og spørre.
Ja.
Og da begynner det å bli vanskelig.
Jeg ja. Føler at det litt gjennomgående I denne episoden her, at ja. Hvis du venter og venter og venter, da står du plutselig I en alvorlig situasjon.
Ja.
Og da kommer svaret. Ja, jeg har ikke fortalt deg det, men I 4 måneder har jeg hatt det helt jævlig. For det dit du ender.
Da smeller det. Ja. Så jeg tenker, jeg ville ikke klandret veninnen min, for hvorfor spør du ikke? Jeg ville på et tidspunkt begynt å snakke med veninnen min om den sorgen, sånn at det en prat som plutselig naturlig for dere å ha. Mm. Så tipper jeg I etterkant av den praten, så kommer hun til å følge opp med hvordan går det nå.
Ja.
For da det en prat hun, eller da det en kommunikasjon dere har, mm. og da det lettere for henne å liksom kaste seg inn I det på et eller annet tidspunkt, tipper jeg da.
Ja, det tror jeg også. Jeg har venner som fortsatt, etter at moren min døde for 3 år siden, da pratet vi veldig mye om det,
mm.
melder en sånn annen hver uke. Hvordan går det?
Mm. Ja.
Det har bare blitt en helt annen dynamikk I vennskapene.
Ja. Kommer du til å si fra eventuelt den dagen du tenker, nå kan dere stoppe, eller?
Jeg synes det litt koselig.
Ja.
Enda koseligere hvis jeg kan svare, det går helt strålende.
Ja.
Må jeg si?
Ja.
Så jeg synes det litt trivelig.
Mm. Ja.
Men det klart, hvis hun maser, så tar vi det.
Nå, hvordan går det nå? Ja. Ok, Victoria og Linda har vært veldig, veldig hyggelig å ha dere her som mine gode hjelpere. Jeg tror vi har nevnt ord I kommunikasjon I dag, har vi ikke?
Jeg lurer meg til det.
Ja.
Det var det. Husk å sende problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten produsert av Klynge for Podplay.